halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee dad VOA waad ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban kuwa afmiyada iyo caalamko dhan oo aad naga socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 3da bisha September sanadka 2024. Idaacadda Saaki ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki ee Caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan qaar ka mid ah dadka u ololeeya xuquuqda naafada oo si weyn u soo dhaweeyay sharciga ilaalinta iyo difaaca xuquuqda naafada Soomaaliyeed oo shalay la horgeeyay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaa kaloo maqli doontaan odayaasha dhaqanka ee maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadlay ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee deegaanka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. qodobadaasi warar kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. hogaamiyaha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isniintii dib isaga riixay cadaadis gudaha iyo dibadda uga yimid isniinta, kaas oo looga dalbanayay inuu aqbalo heshiis xabad joojin ah oo uu la gaaro Xamaas si loo dhameeyo colaadda Gaza iyo in dib Israa'iil loogu celiyo la haystayaasha reer Israa'iil ee ku sugan Gaza. cadaadiskan ayaa yimi kadib markii 6 ka mid ah la haystayaasha meydadkooda laga helay gudulka hoostiisa oo ay ku hayeen Xamaas. Taliyaasha la haystayaasha ayaana la sheegay in la dilay wax yar un ka hor inta aysan ciidamada Israa'iil gaarin halkii lagu hayay. Netanyahu ayaa sheegay inaysan jirin cid uga dadaal badan sii daynta la haystayaasha isla markaana uusan aqbalin in arrintaasi looga qudbeeyo. wuxuu kaloo ku celiyay in Israa'iil ay dib ula wareegayso marinka Gaza, gaar ahaan dariiqa loo yaqaano Philadelphia oo isku xira Rafah iyo Masar, halkaas oo uu sheegay inay tahay marinka Xamaas loo soo mariyo hubka. Xamaas iyo Masar labadaba way beeniyeen eedaasi. boqolaal kun oo Israa'iiliyiin ah ayaa habeenkii Axadda ku mudaaharaaday magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi iyagoo dalbanayay in xukuumadda Netanyahu ay aqbasho heshiiska nabadda ee xabad joojinta Gaza si loo sii daayo la haystayaasha. mudaaharaadyo kale ayaa xalay ka dhacay bannaanka guriga Netanyahu ee bartamaha Qudus iyo sidoo kale bannaanka hore ee xisbiga Likud ee uu hogaamiyo Netanyahu. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa isniintii sheegay in Netanyahu uusan shaqo wax ku ool ah ka qabanin wadahadallada heshiiska xabad joojinta iyo sii daynta la haystayaasha. dhanka kale, dowladda Ingiriiska ayaa isniintii ku dhawaaqday inay joojinayso qaar ka mid ah hubka ay u dirto Israa'iil sababa la xiriira iyadoo ka baqaysa inay jebiso xeerka caalamiga ah. xeerarlaha guud ee dalka Venezuela ayaa isniintii shalay sheegay in maxkamad ku taala Venezuela ay soo amartay amar lagu soo xiriyo hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Edmundo Gonzalez, kaas oo lagu eedeeyay inuu shirqoolo iyo dembiyo kala geystay xilli weli uu muran ka taagan yahay natiijada ka soo baxday doorashadii madaxtinimo ee bishii Juulaay. doorashadaasi ayay guddiga sare ee maamulo doorashooyinka sheegeen inuu ku guuleystay madaxweyne Nicolas Maduro, hase yeeshee waxaa isna guul weyn ka sheegtay hogaamiyaha mucaaradka. qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka iyo wakiilo ka socday qaramada midoobay ayaa sheegay in doorashadan aysan u dhicin si daahfuran isla markaana dalbaday in dib loo soo bandhigo natiijada iyo dhammaan codadkii la tiriyey. xeeraryaha guud ee Venezuela Tarik Saab ayaa qoraal uu soo saaray ama uu soo dhigay barta Telegram oo ay aragtay wakaaladda wararka ee Reuters ku xaqiijiyey waaranka ama warqadda loo jaray hogaamiyaha mucaaradka ee lagu soo xirayo. arrintan ayaana laga cabsi qabaa inay sare u sii qaado howlgallada iyo ugaarsiga ka dhanka ah xubnaha mucaaradka dowladda Maduro, iyadoo toddobaadyadii dhowaa ay booliska xireen dhallinyaro iyo dad u dhaqdhaqaaqa mucaaradka. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. subax wanaagsan markala dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinka geymaanaysa washington aan ku bilownay xubno ka mid a aqoon-yahanka naafada ah ee u ololeeya ilaalinta xuquuqda aasaasiga ee naafada soomaaliyeed ayaa si weyn u soo dhoweeyey sharciga xuquuqda naafada oo golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya uu shalay horgeeyey wasiirka haweenka iyo xuquuqda insaanka soomaaliya sharcigan ayaa kasoo gudbay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya waxaana maalmahan kasii doodi doona mudanayaasha ku jira aqalka sare oo iyagana go-aan ka qaadan doona sharcigan ayaa waxaa ku jira qodobo muhiim u ah xuquuqda aasaasiga iyo daryeelka naafada soomaaliyeed dhammaan hay-adaha dowladda iyo shirkadaha gaarka ah ayuu ku waajibinayaa shaqaalaysiinta naafada iyo sidoo kale inay u fududeeyaan galaangalka iyo meelo ay u maraan goobaha adeegyada iyo ganacsiga wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya bashiir maxamed jaamac oo golaha aqalka sare horgeeyey xeerkan ayaa faahfaahinaya qodobada ugu muhiimsan ee ku jira
mudanayaal iyo mar weyn ujeeddada xeerkan waa ilaalinta xuquuqda naafada iyo daryeelka naafada iyo damaanad qaabka hirgelinta xuquuqda ku xusan cutubka labaad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wuxuu damaanad qaad siinayaa xaqiijinta ka hortagga nooc kasta oo takoor ah oo lid ku ah dadka naafada ah sharcigan wuxuu si kooban uga hadlayaa xuquuqsiinta xaqa ka qaybgalka siyaasadda iyo maamulka wuxuu ujideynayaa in dowladdu soo saarto nidaamyo iyo habraacyo xaq u siinaya naafada soomaaliyeed inay ka helaan golayaasha dowladda jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya heerarkooda kala duwan hay-adaha dowladda ee bixiya adeegyada guud iyo kuwa gaarka ah loo leeyahayba inay dhiirigeliyaan una diyaariyaan marinno ay isticmaali karaan dadka naafada ah dadka naafada ahe waxay xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho ku habboon sharcigani wuxuu qeexayaa in dhammaan shaqooyinka dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ay waajib ku tahay inay u qoondeeyaan dadka naafada ah boqolkiiba shaqan noocyada shaqo kasta oo dalka laga bixinayo sharcigan wuxuu dembiyeynayaa ama dembi ciqaabeed ka dhigayaa falalka ay ka mid yihiin faquuqa naafada
dalmar cadow maalin oo ah aqoon-yahan naafo ah islamarkaana u dhaqdhaqaaqa difaaca iyo ilaalinta xuquuqda naafada ayaa v o a u sheegay waxa uu xeerkan uga dhigan yahay naafada soomaaliyeed isagoo guul u soo hoyatay dadka baahiyaha gaarka ah qaba ku tilmaamay haddii sharcigan la ansixiyo
runtii maalin weyn ayay noo tahay haddaanu nahay bahda naafada soomaaliyeed meel kastoo aan wada joogno in sharcigan lagu gudbiyo aqalka sare waxa waaye waa fursad dadka naafada xuquuq in badan ka maqneed inay heli doonaan anaga aaminsanahay sharcigan sharcigan haddii la ansixiyo wax badan inuu soo kordhi doonaan aan hubnaa oo waxyaalo badan oo xaq naga maqnaa inaan heli doono aan ka rajinaynaa runtii fursadaasna in aqalka sare ay noo dedejiyaan oonan u dhaqan galan waan rajaynaynaa haddii laa yidhaahdo sharcigan waxyaalo badan ayuu ka hadlayaa si guud haddii lasoo koobo waxa maanta ugu muhiimsan waa bulshada naafadu inay helaan waxbarasho caafimaad iyo shaqooyinka shaqasiintoo kale waa ku leenahay oo boqolkiiba shan siyaasaddu saasoo kale inaan ku lahaano miiskooda hadalka aan meesha fadhino oo jaangooyinka aan ka mid noqono runtii maanta waxaa leenahay hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed oo runtii ku timid dadaal dheeriha naafada ay muujiyeen laakiin waa bilow fiican aan leenahay hay-addii naafada qaranka iyo wasaaraddii iskutaan inay maanta golihii shacabka shuruucdii naafada ay soo gudubto in dadka naafada xuquuq ay helaan
dalmar wasiirka ayaa faahfaahiyey waxyaabaha sharciga ku jira laakiin haddii aad tihiin dadkii ay sida gaarka ah u taabanayso waxyaabaha sida gaarka idin taabanayo oo sharcigan aad ka rajaynaysaan inay wax weyn ay kusoo kordhiyaan maxaa ka mid ah adigoo soo koobaya
waxyaalaha sharciga horta loo koobay waxa la yidhaahdo accessibility dareemi kartaa meelaha markii ganacsi u baahan tahay oo kale ama wax inaa iibsato u baahan tahay oo kale ma laha goobihii fududeynayay accessibility-gii u fududeynayay jarojarooyinkii muu dhisma dadka naafada jirka ay mari lahaayeen kuwii brailka adduunka waxaa ka jirto farta brailka inay meelaha ku qoran yihiin ma laha waxo kale oo naga caawinayaa sharcigan haddii annaga si gaaro noo caawinaya waxaa ka mid ah xuquuqdiinta shaqaalaysiinta sababtoo ah أني ما أصبح بابرسي ولا من أحب بابرسي النافع جامعين الجوغان وشهادين والهستان بحفيسي دولتين لغم أقوله في قارك أو بريفت كل الله من الله أقوله ونافذ بحلقة عميسة إن الدور سدان إيما إلا فريستان لكن شرعي كان هدين لانسيح وفقص بيها من دولتة دحا إلا إمام القوليبية إلا يقول كبنادر إلا يشركتها بريفت إن شرعي كان وعن لفكس كرنو إن حق أن أقول أنا بقول كي بشان وحكستو شقكستو أو نصو حيسينا أم حفيس والبابو أن أقول أنا بقول كي بشان أقول أنا أي ودكناس إن ده كقف كستو النافع إنه فرصته هالي كانوا إنه وحبرتو فرقوا وحبرتو الميرة أو شقوين كي هالي كانوا أو كسو شقي كده إن تنكلا إن وح جارك إنه لا يدهي ما في حتى سياسة دي سياسة دي وإن قيب كم النغوان دبك نعفظه كنت وحاقول لها ما إن أقول لها أنا دور كينا سياسة عن كم موقانو أكد أح موقانو صوتو أه مهما يا ناس disability is not inability
Soomaaliya oo ku jirta xaalad soo kabasho ah kadib muddo ka badan 30 sano oo ay daashadeen dagaalo sokeeyay rabshada argagixiso iyo abaaro ayaa dadka naafada ah waxay yihiin kuwa ugu badan ee wajahaya durufaha adag ee arrimahaasi ka dhashay Odayaasha dhaqanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka hadlay ka bixitaanka ciidanka Itoobiya ee deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Odayaasha ayaa sidoo kale taageero u muujiyay qaabkii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo laga soo doorto Koonfur Galbeed ay uga falceliyeen xiisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya. Warkan waxaa bay dhaba ka soo diray Muqtar Maxamed Atoosh.
Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo shir jiraa ku qabtay magaalada Baydhabo waxay sheegeen inay taageereen banaabihii dhawaan lagu qabtay degmooyinka ka tirsan gobolka Bakool oo lagu dalbanayay in ciidanka Itoobiya ay sii joogaan oo ay nabadda gobolkaasi ka qayb qaataan. Waxay sheegeen odayaasha hadlay in ciidanka Itoobiya ay muddo sugayeen amniga deegaanada Koonfur Galbeed isla markaana aysan suurtagal ahayn in la dayaco amniga deegaanada ciidamada Itoobiyaanka ay hadda ku sugan yihiin. Malaaq Xasan Cali Qatar oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa cadeeyay haddii qorshalan ciidanka Itoobiya laga saaro deegaanada Koonfur Galbeed kooxda Al-Shabaab ay la wareegayso deegaano badan oo Koonfur Galbeed ka tirsan.
Masar ilaalaha dhankii ma inay suubi jirtay waxbarasho la raaw Soomaali walba waa aan fadhiidi laakiin walbarasho iyo amni hub qoyan ka muhiimad la saaray amniga muhiimad la saaray meel arreen barnaamij isoo ma ka inday ma arreen rabaj al hada baladan aamina warzuq ahla weer balad adib nabadan injarna warbarasho ma jiraas ganaas ma jiraa hormar ma jiraa walba jiraayaan itabi madaxweyne xasan sheekh usubaas lahay walaalaga amniga inuu kulgi baado ahay adawni loo isu lahay hadal si leelano hadal gud gudoomay soo fadaas u dhay aan taas yen inta aan ku gudubay oo magii burburku soo dhii walaay dhii iyo walaal aan had itabi nin hayto saasaan ku hadale masarna maal raayih waan i gomarsheentii weelmalka mahdiyo afarta si burbur jari masar ma idin gobta habaarato inta halmaal aan tiin gurmad ma ino dhahayaa muslimaad walaalnimo inama xirto muslimaas ka masar afrikaan asleena mandaqada arabta iska la jarna intaas dhon dowlad kale ku dhawaayt laakiin wal inaga wadtimo laway wal inaga wadtimo laga itoobiyaan aan masar walaalnimo tiin ma aan itoobiyaan aan tiin xaqiiqdi saas horta ma siin sheegay Koonfur Galbeed markii la raaw dadka oo Koonfur ma Soomaaliba anka dowlad jeelayna may adeen madaxweyne kasta markii la doorado madaxweyne leero gobolkiisu ka dhalay soo seen bay dhawi kooyay ilaahay hadda saada gaas dheer meel ay geedag yaan meher galaas loo mukhor galaas loo gaas ka biyaas yaan mid hoos meel dab ka asliyan wal kasta la hayaa sin diido haytan hadana meel latin wadani ma qaran qaran ka xiyaameen latin
odayaasha Koonfur Galbeed waxay kala xuseen in aan loo cagajugleen kirin xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee ka hadlay magaalada Muqdisho kuwaasi oo sheegay ciidanka Itoobiya inaysan ka bixin deegaanada Koonfur Galbeed. Malaaq Cusmaan Macallin ayaa ka hadlay
xilbanaasha ay ka hadaleen ayaa Koonfur Galbeed ka hadalayaan Koonfur Galbeed ma tilayaan unin ma tilayaan Koonfur Galbeed ma tilayaan unin ma tilayaan xilbanaadiya lanki xilbanaas wali aragan iyoonay wali iyo ka hadan lanki dibban aragii uurga biishan biyalana madaxweynow hoowal iska darani ma laa latan dimroog wala iska darani hoosidi iska darani in wadaan uninni madax banaan Koonfur Galbeed hooshal basadaanan adiko sugan un deegan laana dadal laana diingan laana
odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa dawladda federaalka ka codsaday inaysan horseedin dhibaato aan laga soo kaban karin oo ah in marka la shabaab ay la wareegan deegaano badan oo xur ah وكان ملاق مصف شيخ أحمد وكم إذا وضياش لغنك شركة جرائد كهدلي
دولد قد قوفة إيهان كبها كورن لينكريدن فضان دا دولد جيل دين جيل ودنك جيلان ما يدرى مهينة مروقبانا قال دولد يو قوف لكريدو هاي أرقوهان إيهان كبها دون ما يكون متاها مامل قوبلها ذا دانوجي للحيسر دانوجي ما لين هاي مامل قوبلها ملحويني لأ أو برلمان لأ أو ديال دقن لأ ديغان خدوضو جي قردو ما لين الحيسر دل شي ما يدوجي لين الحيسر أرموجي ما لين كاكسن كوفر قلب الملحويني لأ تلالي يوان لأ لكن ملال لأ اسوكو أه تنلم هال إتوبي يا أفكر لك دوار إتوبي dalkan wala ku dhijeeri koofur galbeed meelo la haysaday ibadeed la ka fadhiyay oo leen ku lahaan yahay jirdub
ciidanka Ethiopia ayaa deegaanada koonfur galbeed kaga sugan 8 degmo oo ka mid ah gobolada Baay iyo Bukool maalmihii ugu dambeeyay bixitaanka ciidamada Ethiopia ayaa noqotay mid lagu hadalaynta badan yahay Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
maalintii shalay magaalada Hargeysa lagu xiray xilibaan Maxamed Abiib Yusuf oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland xilibaanka ayaa la xiray mar uu ka soo laabtay dalka isutaga Imaaraadka Carabta oo maalmihii u dambeeyay uu safar ku joogay xariga xilibaan Abiib xilibaan Abiib ayaa waxa ka hadlay shir gudoonka golaha wakiilada uu ka tirsan yahay iyo waliba ayagoo markaasii ku tilmaamay sharci jabin sidoo kale xisbiyada ayaa ka hadlay haddaba muxuu sharciga Soomaaliland ka qabaa in la xiro xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada su'aashaasi iyo kuwa kale ayuu Xamse Cali Jeesto oo VOA da uga soo warramay Hargeysa weydiiyay gariiqan Tawakkal Ibrahim Maxamed oo ku sugan Hargeysa
horta xadiga xildhibaanku si guud waa sharci darro qodobka 22aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland qof farqada koobaad waxay leedahay qofna xurriyadiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn xeerkuna marka ay waa dastuurkeena dastuurkuna waa xeerka ugu sareeya dalka marka shacab iyo qof xasaanad laba si guud qodobkaas wuxuu sheegayaa in aan horta si aan xeerka waafaqsanayn aan sinaba looga qaadin xurriyadiisa oo xurriyadu waa qaali walaal hadeen u soo noqono su'aashana xildhibaanka ma la xiri kara aan horta aad ba jirtay laga gudbiyay oo sharci darro ahayd oo xilaliyaha guud ka gudbiyay aan xildhibaanka taasoo aynu aanaynayn inay sharci darro ahayd sababtoo ah iyadoon baadhisba lagu sameeynin xildhibaanka ayaa aadiisa la sameeyay sida caadiga ah xeerkaabka ciqaabta marka la joogana booliisku marka baadhista soo sameeyo ayaa ka gadaalba oo gungaarka waxa la yiraahdo soo dhigo ay xeer ilaalintu aadaa sameysaa marka ka gadaalba loo gudbiya maxkamada si loo ogo qofka aad laga sameeyay kana waa xildhibaan qodobka 94aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka la baari karin la xayiri karin lana xiri karin ilaa ogolaanshiya laga helo golaha wakiilada xataa baadhistii waa in ogolaanshiyo marka hore laga hela golahi uu ka tirsanaa ama golahi wakiilada sidoo kale xeerosaadka golaha wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka loo dhaafin golaha sinaba oo markuu golaha xasaanada ka qaado ayaa wixii talaabo ayaa kale la qaaday oo
goormaal xiri kara qof xasaanad leh ama xildhibaan ha noqdo ama qof kale oo mas'uul dawladeed ah sharciga Soomaaliland ma qabaa in xasaanadii qofkii uu wata in laamaha amaanku ay sharciyo heli karaan in la xiro
walaal xildhibaanka ama qofka xasaanada leh ama qareenahaado ama xildhibaanahaado ama sirgaal ciidanahaado ama wasiirahaado ama cid kale oo xeerarkeenu xasaanad siiyan ahaade qofka waa la xidhi karaa haa isagoo xasaanad leh laakiin waa goorma waa marka walaal uu dembi faraha kula jiro madaxweynaha qaranka waa head of state ama odayga qaranka ugu sarreeyay haddii la arkay isagoo fal dembiyeed faraha kula jira waa la xidhayaa dastuurkaana damaanad qaaday qodobkan 94aad ee dastuurkuna xildhibaanka markuu si gaar ah xasaanad iyo dhowrsanaantiisa uga hadlayo waxa uu yiri xildhibaanka lama xiri karo lama baadhi karo lama xayiri karo hadii aanu faraha dambi kula jirin markuu faraha dambi kula jiro waliba waxa la marayaa golaha inta si inta la xiro ayaa isla si degdeg ah golaha loo horgeynaya oo adiga golaha maqayay marka xataa golihii joogtidaaba loo horgeynaya adiga golihii caadiga ah oo fasax ku jiro marka taalifteeda xataa isagoo dambi faraha kula jira hadii la xiro oo la qabto waa in markaba inta booliisku qaado ama cidda wada inta qaado waa in la horgeeyaa walaal golihii si xasaanadii looga qaado si degdeg ah oo marka loo maxkamadeeyo hanaankii marka xeerkan habka ciqaabta marka la joogo qodobka 15aad dambiyo badan baa jira oo saw tahay walaal oo ay kamid tahay hadii la arko mas'uuliyo reeb sameynaya ama qofsi sameynaya
madama oo sheegtay qaabka loo qabtay xildhibaanku inaan waafaqsaneyn xeerarka uu yaalo Soomaaliland waxda garsoorka iyo maxkamadaha marka la horkeeno maxay noqonaysaa qodobada ay ku xukumi doonaan
salaahan waa in qodobka 7-aad ee dastuurku xuri qofka xurriyada laga qaaday waa in 8-aad gudahood lagu horgeeyaa maxkamad awoodda uu 8-aad marka haday dhaafto already waa sharci darro maxkamadda loo horgeeyana marka waa inay xurriyadiisa u celisaa iyadoo dabaqaysa marka dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland marka hanaanka loo soo xiray xildhibaanka hadii aanay sax ahayn oo aan la soo marin nidaamkii caadiga ahaa maxkamadda loo horgeeyay baa ka go'aan gaarisa oo procedure-ka iyo waafajinaysa dastuurkeena isla markaana xurriyadiisa u celinaysa waa hadii aan la soo marin hanaankii saxda ahaa ee inta golaha la horgeeyay xasaaniinta laga soo qaaday inta ka gadaan la aan maxkamadii la keenin qodobka 7-aad dastuurku sidoo kale wuxuu sheegayaa qofka xurriyada laga qaaday waxa ugu horeeyay dastuurku siiyay waa inuu la kulmo qareenkiisa difaac marka xildhibaanka waa in loo ogolaadaa xataa hadii la xireyba oo ay tacdayba oo aan xasaanadii loo soo marin golihii waa in loo ogolaadaa marka koowaad dastuurku xataa wuxuu ku horeysiyaa qareenka ehelkiisa waa in loo ogolaadaa qareenka inuu la kulmo qareenadiisa cidii markaa isaga difaacaysa ehelkiisa iyo cid kasta oo u baahdo marka xuquuqaha asaasiga ah ee dastuurku sii horta waa in eedaysanaha si guud la ilaaliyo marka hadii ay kasoo talaabsadeen booliiska ama hay'adaha inoo qaabilsan xiristo hadii ay kasoo talaabsadaan hanaanka sharci maxkamadii baa iyadu gaadgareynaysa iyo xeer ilaalintii baa gaadgareynaysa oo ilaalinaysa sifa sharci ah la soo maray hadii marka la soo aan la soo marin sifa sharci ah xurriyadii way u celinaysa maxkamaddu seen ku rajaynahay
kaasi wuxuu ahaa gariiqan tawakkal Ibrahim Maxamed oo ku sugan magaalada Hargeysa wuxuu ugu ramayay wariyaha VOA da Hamza Ali Jasto todobaadkan gobolka Virginia ee dowladka magaalada Washington DC waxay u ahayd todobaad ciyaaro iyadoo ay dhaceen tartamo kala duwan oo kubadda cagta ah natiijada qaar ka mid ah ciyaarahaasi ayaan idin soo gudbinay isniintii shalay dhinaca kale waxaa jira tartan kale oo loogu magacdaray Fuad oo ka mid ahaa bahda ciyaaraha kaasoo ay ka qayb galeen kooxo kala socday gobollo Mareykanka ah iyo dalka Canada faahfaahinta iyo waliba waxa tartankan uu ku saabsan yahay iyo ujeedada loo qabtay ayaa waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Labaatan oo ka mid ah gudigii soo qabanqaabiyay
sanadkiina ugu horreeyay maaha waxaanu bilownay is-aragankan 1984 oo aanu ay tahay sanad guuradii 40-aad kooxda ugu horreysay inta inoogu imaato waxay ahaayeen kooxda Boston wixii ka dambeeyeyna waxay noqotay wax maaragtaa caadiya oo sanad waliba ma baan kulannaa waayihii hore inta badneed waxaanu sanadna anaga u tagi jiray sanadna ayagana maan jiray gobollada waddankana ciyaartoy Soomaaliyeed kama aysan jiri jirin marka isku tagu waxay ahayd marka ugu horreysay haddana kooxa fara badan baa kusoo biiray oo waddanka gobollada Ameerika ka mid a ilaa iyo North America Canada ujeedadan u qabanana marka hore waxay isdhexgal dadkii laba koox kaliyaanu ku bilownay haddana ilaa Yurub baa laga yimaadaa marka waxay noo noqotay caadi awal kubad iyo Boston baa naga dhexeyn jiray oo koob ka qaadisheeda laakiin hadda ujeed markaanu saaragno ma aha ujeedada inaan koob iyo wax kala qaadno ma badinta wax walba waxa ay nooga fiican oo nooga maareysa wanaagsan is aragga sanad walba mar baa la qabtaa
markaan kasoo tagno tartanka muddada soo qabanayseen iyo heerkii uu soo maray hadda sanadkan tartanka kooxii ka qayb galay halkee ka kala yimaadeen kooxdaasi ku guuleysatay
magaalada Boston iyo Washington DC oo ahayd meesha aan lagu qabtay sanadka kan waxaana guuleystay kooxda Boston koobkan waxa loogu magac daray nin walaalkayga oo ahaa kana mid ahaa kooxda ugu horeysay inuu imaato magaalada Boston 1984 nin ka mid ahaa isagaas baan ugu magac daray koobkan waxaana la yiraahdaa Fuad Dowbaqani.
maxaad doonaysaan marka tartankan inaad ka gaartaan hadafka aad ka leedihiin muxuu yahay?
Hadafka aanu ka leenahay marka ugu horeyso inaan tusaale u noqono dhalinyarada yaryar ee soo koreysa inay ogaadaan xiliyadaas kooxdii waagaas la aasaasay qurbaha koox Soomaaliyeed waxay ahayd 1980-kii ilaa la-aanana taagan inay arkaan dhalinyarada marka inay u noqoto tusaale fiican dhalinyarada yaryar ee hadda maareeta soo koreysa ee kooxaha aasaasay inay arkaan ogaadaana in muddo intaa tiro la-eg koox Soomaaliyeed ay jiri karto generationada naga dambeeya inay ogaadaan maaragta in waxa kan inta laagaaga la soo bin karo muddo dheerna ay maaragta jiri karto.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Labaatan oo ka mid ah ciyaartoydii hore iyo sidoo kale baaxadda ciyaaraha ee gobolka Virginia ee dowladka Washington DC. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha iyo codkii Faisal Cumar Bushteek. heestaasi uu ku luuqeeyo Faisal Cumar Bushteeg ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo. Tan iyo idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo. Yeah.